Ahoj, tady Dan Tržil a další díl toho nejpraktičtějšího biznesového povídání v českém éteru, a to Businesscastu. Mým dnešním hostem je Miroslav Uďan, zakladatel ShopTetu. Míra v roce 2009 založil a dlouho vedl ShopTet, který se stal jedničkou na trhu. Asi víte, co ShopTet dělá, pokud nevíte, tak je to vlastně systém, který vám umožní jednoduše si udělat e-shop. Mirek ShopTet dovedl do úžasné velikosti a nedávno vlastně rozjel svůj nový startup po tom, co z ShopTetu se stáhl. Ten nový startup se jmenuje Out of Dark, dělá tam taky hodně zajímavé věci, o kterých se pobavíme, a kromě jiného má ještě hrozně zajímavý projekt, a to web svýmpánem.cz, kde sdílí svý podnikatelský rady a vlastně to, co se za těch posledních asi 14 let podnikání naučil, jaký chyby udělal, a pro mě to je vlastně parádní zdroj inspirace a superovýho know-how pro všechny, nejen začínající podnikatele. Tohle všechno probereme, samozřejmě nebavíme se o té suché teorie, ale hodně o těch jednotlivých věcech, které Mirek řešil v ShopTetu, jak se mu je podařilo zvládnout. Myslím, že tam je hromada uchopitelných lekcí, který může každý podnikatel použít ve svém podnikání. Myslím, že to bude pro vás hodně inspirativní. A tohle je další skvělý rozhovor z Businesscastu. Dejte mi vidět, co se o tom budete myslet. Teď už jdeme na to. Miroslav Uďan. Míro, díky moc, že jsi přijal mé pozvání do podcastu Businesscast. Čau. Ale já jsem si s tebou chtěl popovídat o hrozně moc tématech, protože mi přišel vlastně super ten tvůj projekt s tím pánem. Procházel jsem si ho včera a říkal jsem si, musíme probrat úplně všechno, ale těch jako zásadních bodů je tam asi 17, 18 tuším, a má to spoustu podbodů, takže mě napadlo vlastně, než řešit takovou tu jako suchou teorii, jak by lidi měli podnikat, se podívat trošku na ten tvůj příběh a najít tam nějaký možná jako uchopitelný lekce pro lidi třeba v téhle pozici nebo o krok za náma nebo před náma, nebo to je jedno. Možná je to jako uvedu. Já jsem našel dneska ráno takovou větičku, jakože si v tom roce 2009 založil a vybudoval ShopTet, což chápu, že to asi nebylo v roce 2009 celý to budování, ale že to trvalo nějakou dobu. Dneska se z toho vlastně posunul, ale napadlo mě, když se jako ohlídneš zpátky a možná už se jako ohlížíš zpátky za tím ShopTetem, co byly nějaký jako největší, nevím, jestli chyby nebo fuck upy, nebo takový to, co dneska už nebudeš opakovat ve svý nový firmě?
Tak těch fuck upů byla docela jako velká řada. Vlastně ten web vychází z toho, že jsem se snažil lidem pomoct předcházet podobným fuck upům, takže bylo to úplně na všech úrovních, na financích, nabírání lidí, vyhazování lidí v produktu, customer care, vlastně vždycky se něco našlo. Ale jako myslím si, že o tom to podnikání je, že procházet si těma fuck upama, a co je důležité, se s toho umět poučit. No, takže spolu jsme vlastně hodně lidí pomáhalo během té cesty, takže jsem se snažil tady tímto trošku vrátit zpátky a pomoct ostatním.
Ale díky čemu myslíš, že ti spoustu lidí pomáhalo? Víš, protože já jsem si i všimnul, že jsi mluvil o tom, že třeba Ondra Tomek vám v začátku pomáhal tak jako nezišně. Když třeba ty jako dneska přemýšlíš, jestli někomu budeš pomáhat, víš, jako jsou tam nějaké ingredience, jako že vlastně, že ti ten člověk pomůže a dává mu to smysl?
Vlastně Ondra přesně jako mi pomáhal první možná dva roky, bez toho, aby tam byl jakýkoliv share, vlastně jakákoliv dohoda a něco podobného, a z části jako jeho rady se snažím předávat dál i teď, že čas od času mi napíšu, jestli bych někomu neudělal nějakou konzultaci, takže pomáhám třeba startupům a tak, často nezištně, a jenom proto, abych člověkovi, který vidím, že má nějaký potenciál, tak trošku pomohl.
No ale je tam něco takového, víš, protože já si myslím, že těch lidí, kteří o tebe musí žádat radu, je hrozně moc. No, jako, jak si vybereš, komu pomůžeš a komu ne? Jak trošku rozeznáš, ale tady ten člověk to myslí vážně, nebo vlastně aspoň s tou radou třeba něco bude dělat?
To už je o nějaký empatii, no, že buď to tam máš nějaký břink, který určitě řekne OK, to je zajímavý, a nebo to necháš čistě na intuici a uvidíš.
Ale zajímalo mě ještě, ty jsi mluvil o tom, že jsi dlouho dělal taky jako produkťáka u vás. Je to vlastně ta tvoje silná stránka, víš, nebo jak jsi jako trošku přemýšlel o tom, když máš tu rostoucí firmu, pak samozřejmě ty se musíš nějakým způsobem vyprofilovat, řešíš, jak najmout ty první lidi, že jo, možná na ty svoje jako slabé stránky, které by tě doplnily. Pomohlo ti něco jako takhle se trošku poznat a jako poznat, na co třeba potřebuješ ty první lidi?
To je bylo strašně důležité, jako poznat to, v čem nejsi dobrý, no, a to ego trošku potlačit a najmout si někoho, kdo v tomhle je mnohem lepší. Jedna z těch asi pozitivnějších dovedností, který mám, tak je právě produktový přemýšlení, možná je trošku marketingový. A mě strašně bavilo vyrábět věci, jakože už před Shoptetem jsem měl nějaký velký herní web a tak dále. Mě prostě bavilo budovat na internetu projekty. A stejně tak v tom Shoptetu jsem měl vlastně možnost vytvářet věci. Prostě dělali jsme x projektů, který jsem si na začátku sám namaloval, prostě dělal jsem si wireframe, vymyslel jsem si to, potom jsem to dal třeba grafikům nakreslit a programátorům vyrobit. Ale vlastně to, že jeden týden něco tě napadne, druhý týden to nakreslíš, do měsíce to je venku, to přišlo strašně super a potom to používají lidi, že byl to dobrý pocit. Takže minimálně třeba prvních 7 let možná Shopte to byl jako jediný produkták.
No a hele, víš, já teď vlastně taky řeším nějaký produkt, vlastně jsem jako hledal někoho s nějakýma produktovýma skillama a já mám pocit, že to je taky těžko uchopitelný, víš, jako co podle tebe musí umět dobrý produkták, protože ono to jako částečně působí, že to musí být nějaký jako trošku projekták, někdo dokáže dát další lidi dohromady, někdy máš pocit, že to musí být jaký jako vizionář a někdy máš pocit, že to vlastně začíná u toho jako více bavit s těma lidma a teď jako umět se dobře ptát, co vlastně ty lidi chtějí.
Tady jsem hodně dával na intuici, že když jsem potom nabíral lidi jako do produktu, tak to bylo o tom se poznat, jak ten člověk se ptá, jak nad tím přemýšlí, ok, můžeš tam dát nějaký úkol, ale to jsou všechny věci, které strašně špatně dopředu odhadu, takže nemyslím si, že to musí být i projekťák, záleží na tom, jestli na to máš někoho jiného, ale je to o nějaký zákaznický empatii. Ten člověk dokáže se odprostit od toho, jak přemýšlí on a dokáže se 100% vcítit do toho zákazníka, i kdyby měl být hloupější, silnější, whatever, prostě musí umět přemýšlet jako ten člověk a potom si musí dělat produkt sám pro sebe a dokázat se do toho člověka vcítit, jestli by to používal, jestli by za to platil. Hodně mi pomáhalo, my jsme měli velkou komunitu, nebo máme, strašně špatně se mi ještě od toho odprošťuje.
Jasný.
Máme komunitu na Facebooku, nějakých 18 000 lidí ve skupině. A já jsem tam byl vlastně každý den, já jsem vlastně odpovídal na všechny dotazy, co tam lidi dávali. Byl jsem s nima v jako velmi blízkém kontaktu, takže jsem měl velmi dobrý dotek na ty lidi. Věděl jsem, jak přemýšlej, věděl jsem, jaký mají strachy. On je totiž strašně důležitý nejenom se jich ptát, to je vlastně to nejhorší, jako se lidí ptát. Důležitý je pozorovat, protože většinou lidi, když se jich zeptáš, co chtějí, tak se snaží působit chytře, nechtějí se nechat schodit. A ty se musíš dívat tím pod ruce, jak pracují. Já jsem chodil častokrát za těma klientama, jako k ním třeba do prodejen. A minimálně jsem se jich ptal a maximálně jsem se koukal, jak pracují. A viděl jsem třeba, když si dávno jsme ještě neměli pokladní systém v Shoptetu a ten jsem vlastně vybudoval na základě toho, že jsem chodil ke klientům a častokrát jsem viděl, když mají kamenou prodejnu, přijde jim tam klient, tak oni za toho klienta si naklikají fejkovou objednávku v tom e-shopu, aby měli všechny objednávky na jednom místě, ale bylo to samozřejmě neuvěřitelně složitý, jako to dělat takhle. To jsem říkal, jo, tak proč neuděláme nějaký jednoduchý pokladní systém a dali jsme to tam. Potom to začala konkurence kopírovat. A to bylo přesně to, že nikdo neřekl, že tam chce pokladní systém a musíš jako vlastně jim říct, co bys jim dokázal udělat takovýho, aby byl tam ten wow efekt, aby za to platili, aby to bylo pro ně užitečný jako dlouhodobě.
Nevím, jestli jsi zase jako nikdy nenarazil na takovou tu trošku past, jak jsi říkal, že ty ten produkt vlastně děláš pro sebe. Mně se několikrát stalo, že jako beru přesně jako ideální, já jsem vlastně ideální svůj zákazník, dělám produkt pro sebe, ale že se pak třeba zavřeš trošku v tom, jako hele, já to dělám takhle a už si neuvědomuju, že jako je nějaká jiná skupina lidí, která to dělá možná úplně jinak.
Zase polově se nedá udělat produkt pro všechny, jo. Je to o nějaký, no a opakuju, nějaký empatii vůči těm zákazníkům. A my jsme třeba věděli, že máme klienty, kteří nejsou moc zběhlí, jako s internetovýma věcma, povětšinou začínají s podnikáním. A tak jsme si říkali, jako pokud někdo začíná, tak proč bychom měli dělat napojení na 10 různých účetních systémů? Uděláme prostě na jeden a řekne jim, používejte tohle, to je to jako nejlepší. A vlastně jim i trošku se oddechlo v tom, že nemusí být v té paralýze, který z těch 10 účetních softwarů se mám vybral, prostě měli jeden. A nám to ušetřilo strašně moc času. Takže z naší strany to bylo relativně dlouhou dobu strašně direktivní, že jsme jim prostě říkali, co mají chtít de facto, ale oni byli rádi. Pokud máš jiný klienty zase, pokud zůstáme u toho e-commerce, byly by to nějaký velikánský hráči typu, já nevím, Alza, nebo tak, tak ty vědí velmi přesně, co chtějí, a tam je zase úplně jiný přístup. Takže je to o tom poznat tu svoji cílovku. My jsme pracovali s těma personama vlastně v rámci firmy a vždycky jsme se jako ptali, co by jedna z těch pěti person vlastně asi mohla chtít, jak by k tomu přistupovala.
Měli jste jich pět, jo, zhrátě person. Pět,
byla tam oblíbená maminka na mateřské.
Aha.
A to je zrovna ten příklad třeba. Jako dobrýho poznání klienta. My jsme třeba měli ten archetyp maminky na mateřský a my jsme se vlastně uvědomili, že naším klientem není ta maminka na mateřský, ale její manžel nebo přítel. Protože velmi pravděpodobně, a tím nechci nikoho schazovat, ale prostě to tak bylo statisticky, jim ten e-shop nastavoval ten jejich přítel, nechtěli se tam ztrácet v nějakých TNSkách a podobných věcech. A my jsme vlastně zjišťovali ta motivace, nebo tu motivaci, proč to tam vlastně vůbec vzniká. A vlastně jsme si uvědomili, že častokrát ten chlap, ten e-shop, ty svý přítelkyni založil kvůli tomu, aby měla nějaký jiný intelektuální vybití, než jenom prostě dva roky se tam stará o dítě a uzavřená doma. A vlastně její motivace nebylo vydělat peníze, ale najít si nějaký prostě smysluplný využití času a nějak rozbít tu rutinu denní. A tomu jste důležitý jako si uvědomit. A potom vlastně k tomu přistupuješ úplně jinak v rámci toho produktu i marketingu. Prostě neprodáváš e-shop jako takovej, ale prodáváš ten přínos, což může být to, že můžeš vypadat před kamarádkama zajímavě, protože můžeš říct, že máš e-shop a že jsi podnikatelka. A je úplně jedno, jestli ti to vydělává nebo ne.
Bylo zajímavé, co jsi řekl, že vlastně neprodáváš e-shop jako takový, ale prodáváš ten přínos. Byly nějaký persony, kdy jsi prodával e-shop jako takový, nebo to je vždycky špatně?
Z těch pěti dvě měly hlavní motivaci vydělat peníze, což už se mohlo sobě přijde vlastně. Pro nás to bylo jako hodně wow, zjištění, že vlastně většina těch lidí má trošku jinou motivaci, než prostě takový to, jak jsme měli my, takový to chladný kalkulování nad tím, jak jako ten biznis posunout dál a jak být větší a předehnat konkurenci. To bavilo nás, ale většinu těch klientů vlastně třeba bavilo být součástí nějaký skupiny, bavilo mít nějaký sociální status podnikatele, měli nějaký vyžití, měli prostě něco nového, co mohli objevovat a nemuselo být to být jenom to samotné prodávání a vydělávání peněz.
Já jsem čet o tom, jak jste v těch prvních 3-4 letech jako narazili na takovou v uvozovkách jako nějakou první zeď, nebo že se to vlastně nedařilo nějakým způsobem jako zlomit zase do nějakého růstu. To by mě zajímalo, víš, jako takový to přemýšlení, jak jste vlastně z toho šli ven, jestli tam byly myšlenky, hele, ne, my jsme úplně špatně, máme to nějak změnit, víš, protože tady to je vlastně hrozně těžký. Ještě když třeba zažiješ na začátku nějaký úspěch a pak se to zastaví, tak podle mě musíš jako zákonitě řešit, nevím, vyčerpal jsem možnosti toho trhu, nebo co se stalo, nebo co všechno musím zkusit, abych to dostal zase na nějakou novou úroveň.
Jo, to přišlo nějak asi po 3-4 letech. My jsme měli v úzovkách trošku problém v tom, že jsme na začátku strašně rychle vyrostli. Během roku jsme byli třeba na 15 milionech jako obratů. Což samozřejmě bylo super, ale neslo si to strašně moc jako budoucích problémů a kostlivců, kdy jsme vlastně třeba vůbec neřešili peníze jako nějakou evidenci prostě financí, neměli jsme žádný business plán, nic. A potom vlastně přišla nějaká stagnace během toho 3. a 4. roku, kdy 3 roky jsme měli obraty plus minus na 20 milionech, ale stoupaly náklady.
Tak víte, že to chceš jako zlomit, tak najmeš další lidi, aby se jako dělal nové věci.
Pomalu najímáš a samozřejmě přidáváš na začátku roku.
Jasně.
Ale vlastně nedařilo se nám snižovat vlastně churn a zvyšovat tak nový klienty. A vlastně, když jsem to zpětně, protože potom tam nastala jako relativně velká hokejka, teď je šup teď na 500 miliardy. A když jsem zjišťoval vlastně, co to způsobilo, tak jsem to nebyl schopný rozklíčovat, protože jsem si uvědomil, že to byly stovky malých rozhodnutí. Byl to i ten čas samotný, kdy prostě ten produkt musí projít nějakým vývojem, posunout se někam dál. Budovali jsme tu komunitu, udělali jsme třeba freemium verzi, udělali jsme spoustu drobných kroků, který možná některý z nich měl větší vliv než jiný, ale jenom dohromady jako tvořili potom tu hokejku, která potom se tam objevila. A nedokážu říct, co to přesně bylo.
Jo, takže ta rada prostě spíše nějak jako hlídat si ty finance a prostě zkoušet všechno možný.
Ta práce s těma financema, to je jako samostatný téma. Jako jo. To je podle mě základ a naprostá většina lidí to dělá špatně, nebo se toho bojí. Ale co se týče tady toho, tak podle mě je to o tom zkoušení. Vlastně furt dokola zkoušet nové možnosti. A třeba se vracet k těm jako předešlým, že je možný, že jste něco vyzkoušeli blbě, a tím to jako zahodili, že to je vlastně nefunguje, a bylo to jenom vaší neschopností, ne tím, že ten kanál nefunguje. Hodně se řešili ty klienty a vlastně tehdy jsem začal vlastně chodit velmi pravidelně jako za nima, začali jsme budovat tu komunitu, pořád přemýšlím nad tím, jako co zlepšit. Je to takový, že se nezastavíš 24 denně, prostě ti šrotuje mozek. Samozřejmě je to od našeho zdraví potom a tady psychicky se na to byl relativně jako špatný. Mm-hmm. A v jeden okamžik jsme si museli půjčit peníze od Ondry, aby jsme měli na výplaty. Takže nebylo to super období, ale podle mě úplně stejně tak jako cokoliv špatného, co přežijete, to, co vás nezabije, to vás posílí. Tak mě to neuvěřitelně posunulo dál a vlastně podle mě to jako vybudovalo dobrýho CEO ty 3-4 mm-hmm. roky a toho pekla.
Mm. Ale ty jsi ještě říkal, že vlastně ty finance jsou věc sama o sobě. Mě by to možná zajímalo, víš, je to, protože jeden problém, který zaznamenávám, a nevím, jestli to je tenhle problém, je, že často ty jako prostě malý podnikatel ti vlastně stačí nějaká účetní a jako mezi tou účetní a tím finančním ředitelem, což je nějaký jako full-time pozici, která má na starosti řešit tam ty finance, je docela velký gap, že jo? A nebo jako vlastně mám pocit, že spoustu lidí vlastně neví, kdy už jako ti účetní nestačí, kdy vlastně ty by si měl minimálně řešit ty finance a nebo na to vzít nějaký dalšího člověka.
To byl ten základ, jakože a tak úplně všechno ve firmě. Všechno by si měl vyzkoušet, všechno by si měl ovládat minimálně na lehce nadprůměrný úrovni. A podle mě zrovna u těch financí asi není důležité si tam vzít někoho zvenčí, to bych asi nikomu na začátku nedoporučoval, to podle mě vyhazování peněz. Ale umět dobře řídit finance, umět si dobře nastavit plán. Já když jsem potom dělal konzultace, tak jsem zjistil, že nikdo z těch lidí nemá nějakou excelovskou tabulku, kde by se evidoval, kolik za ten měsíc, prostě v jakých skupinách výdajů, co poslal do světa. Málo kdo měl nějakou predikci jako obratu nebo nákladů. Všichni tak jedou prostě instinktivně, pocitově. My jsme jeli úplně stejně. My jsme si měli 2 miliony na účtě plus minus furt a furt jsme si říkali, prachy jsou a nějakým způsobem jsme to platili. A najednou ty prachy nebyly. A najednou prostě jsme zjistili, ty vole, my nemáme na výplatu. Prostě, že... mm-hmm. A my jsme neměli vůbec nic. A tehdy jsme začali si budovat tabulku v Excelu, která je v ShopTetu doteďkom a je z ní úplně monstrum. Podle mě se tam naráží úplně limity Excelu.
Jasně.
Ale tehdy, a tam je to super vidět, jako ty postupně roky, jak je to mega jednoduchý tabulky, každý rok složitější. Ale jsme začali dělat to, že jsme si připravili plán na rok. Začali jsme rozdělovat výdaje do nějakých skupin a to samotné přemýšlení nad tím, vlastně ti posune ten biznis jako takový, protože ty si uděláš nějakou nákladovou složku, nějakou příjmovou a teďko tu příjmovou si musíš sám obhájit a musíš si říct, OK, tak budu mít 500 klientů, každý mi zaplatí 800 korun. S tím můžu počítat prostě na příští 12 měsíců, pokud odejde stejný počet lidí, jako přijde. A teď pracuješ s věcma jako kancly. Tak OK, mám kancly pro 10 lidí. Pokud budu potřebovat jako o 3 lidi víc, tak asi už je tam nenervu. Musím navýšit výdaje na kancly. Můžeš si spoustu věcí jako počítat automaticky, že víš, že každýho člověka máš takovýhle výdaje, tak prostě dá se to zjednodušit a najednou zjistíš, že v srpnu se ti náklady přitínají se příjmama. A teď přemýšlíš nad tím, OK, co mám pro to udělat. Tak řešíš ty příjmy a teď si řekneš, jeden zákazník mě stojí, já nevím, 5000 korun v PPCčkách. Co mám udělat, abych jich měl víc? Můžu zoptimalizovat ty náklady. Můžu si půjčit peníze, a pokud si je půjčím, vydělá mi to víc a můžu je vrátit a ještě z toho budu mít ten stálý income. To samotné přemýšlení na tu tabulku je podle mě to, co oddělu jako živnostníky od podnikatelů. Podle mě to, co tě posune dál a pomůže ti vybudovat jako fakt stabilní firmu. Že to není jenom tak, že se plácáš jako den ze dne prostě s tím, že držíš si v hlavě ty na konci měsíce bych měl mít tolik, to je špatně. Musíš mít prostě nějaký plán. A i s vědomím toho, že ten plán je nevím, co je z prstu, ale je to prostě něco strašně abstraktního, co velmi pravděpodobně se takhle nestane. Ale to přemýšlení nad tím, to, že každý měsíc si to dopřesňuješ, to, že tím, jak se koukáš, jak si odhadnul ty příjmy a jak reální byly, tak to samotný ti dá jako možnost nad tím přemýšlet a říct si, proč, co se stalo. Když to nemáš v tom Excelu, tak nad tím také nepřemýšlíš, prostě to vezmeš, OK, no, tak bylo to zase na houby a jdu dál. Ale podle mě ta tabulka v tom Excelu je to, co dokáže tu firmu nakopnout. A je to úplně jednoduchá věc, jo, ale málo kdo to dělá.
Ne, jako, myslím, že jsi to dobře vysvětlil, protože já mám pocit, víš, že občas je tam takový to zmatení, protože ve chvíli, kdy to třeba předkládáš nějakým investorům, tak ty tam že vždycky vymýšlíš nějaký koeficienty růstu a tak dále. A teď to trošku jako se říkáš, hele, ale já nevím, co bude za 6 měsíců, jestli budu růst 10%, jo, nebo jako 15%.
To je zase úplně jiná kapitola jako investor. My jsme měli naštěstí, jako štěstí, že jsme od začátku měli jako příjmy a nepotřebovali jsme peníze do firmy, nemuseli jsme chodit za investorama. Vlastně pro mě to je teď poprvé s tím novým startupem, že si zažívám takový ty sales pitche, ale já jsem nikdy nemusel jako prosit o peníze, vydělali jsme si na sebe. A vidím teď ty startupy, že vlastně de facto mají častokrát dvojí účetnictví. Jo. Jedno takový to, co ukazují přesně ty hokejky za 2 roky, tady budeme v Silicon Valley miliardáři. A pokud jsou aspoň trošku rozumný, tak mají nějaké jako svoje vlastní, který si říkají ty krásno, tak možná to asi tak dobrý nebude. Na druhou stranu, ty investoři velmi dobře vědí, jako co, na co se koukají a mají svoje koeficienty, kterýma dělí všechny ty jako obraty.
Okay.
A jim je to vlastně úplně jedno, co tam dáš do té tabulky, protože vědí, že to je nesmysl. Většinou se koukají na ten produkt, ale hlavně na ten tým a na ty foundry, takže podle mě to tam je jako pro forma, že to tam musí být, ale co já mám zkušenosti, tak podle mě to tam všichni přeskakují a koukají se na to, jestli zaujíme ten produkt, jestli ten trh je na to připravený, jestli tam je jako potenciál a hlavně důležitý ten founder nebo ten founder team.
OK, takže jako business plán možná není potřeba přesně, aby ti to vyšlo za 3 roky, tak si to plánuješ dneska, ale prostě ten proces, dělat si to.
Jo, a dělat si to jako pro sebe, tohle to všechno je důležitý. Je úplně jedno, komu to ukazuje, že to je hlavně důležitý pro tebe. Jako, že pro tebe jako majitele té firmy, nebo CEO, nebo ředitele, nebo velkovezíra, musíš věřit, nebo mít aspoň dobrou asumpci toho, co tě bude čekat. Jo. A mít to aspoň na těch 12 měsíců. Podle mě jako na 2 roky už nesmysl. I těch 12 měsíců podle mě málo kdo dokáže přesně odhadnout. Pokud se vrátím k ShopTetu, ani teď nejsme schopni jako velmi přesně odhadnout, a to tam máme datový analytiky, mají. A nejsou schopni jako přesně odhadnout. Ale ta práce s tím strašně umožní, tam už se třeba dělá jako predikce na 5 let nebo na další dobu, a protože už jsou jako velký peníze a investuje se do několika projektů. Ale je to spíš nějaký mentální cvičení, který ti umožňuje jako sledovat možné varianty. Ale musíš si sám jako před sebou být férovej a prostě přiznat si tak, jak to je. Nenalhávat si. Musíš si udělat jako něco pro firmu, něco pro investora, něco pro společníky, nevím. A důležitý je hlavně, abys měl jako variantu pro sebe a to, čemu věříš.
Ještě mě napadá, když se vrátíme k těm lidem, což je asi jako jedna z těch velkých nákladových položek v tomhle. Jaký máš zkušenosti? Víš, protože ten přerod z toho, jako fuzovka živnostníka nebo člověka, který má herní server, nebo co jsi to říkal, do vlastně najednou potřebuje škálovat nějaký tým, bylo pro tebe těžký to dělat dost brzo nebo dost později? Víš, protože jako zase, ono ve chvíli, kdy ještě těch peněz moc nemáš, tak najmou toho nového člověka a doufat to, že ti se ti zvednou příjmy, aby se ti zaplatil, je docela mentálně těžký.
To je vždycky alchymie, ale já si vzpomínám si, jak pro mě bylo těžké najmout někoho za 50 tisíc měsíčně, což je to jako sranda. Je to zní možná absurdně, ale prostě jako v tom IT světě platy se pohybují úplně nesmyslně. A tehdy naštěstí to ještě nebylo tak vyšponovaný. Ale jako když mi tam přišel programátor a řekl, že chce 60 tisíc, já jsem nechápal. Jako, že prostě a taková byla realita, teď toho jsou 3x větší částky.
Aha.
Ale je to vždycky úplně stejně jako s kancelářema, že prostě buď to si tlačíš před sebou nějaký buffer, nebo ti něco chybí. U těch lidí je to trošku líp vychytatelný, že dokážeš nějakou motivací třeba jako z lidí získat víc, potom si to samozřejmě musíš vrátit nějakým odpočinkem a tak. Častokrát se mi, nebo myslím si, že se nám dařilo ty kolegy vlastně přesvědčit v to, že ten produkt dává smysl, že dělá něco, nad čem je vlastně baví pracovat, že vyrábíme nástroj, který pomáhá někomu jinému, že neděláme nějaký levý na internetu s doménama a podobně, prostě, že děláme něco smysluplného. A když jim dáš tu důvěru, když jim prostě věříš a chováš se k ním férově a rovnoceně, tak oni ti to vrátí tím, že prostě pracují líp a že se snaží sami posunovat dál. Takže myslím si, že jsme tam měli super atmosféru a hodně to pomohlo i té firmě samotný, že vlastně se to přetavilo k těm klientům. Tam se jako často stávaly situace, že jakože lidi o víkendech nebo po večerech odpovídali na maily. Já jsem to po nikom nechtěl. Uh-huh. Oni odpovídali jen kvůli tomu, že chtěli. Jakože tam měli třeba něco rozpracovaného, nebo že chtěli pomoct, nebo že viděli, že tam někoho něco trápí, tak prostě šli a pomohli mu. Přestože nemuseli, já jsem to po nikom nechtěl. To bylo super. Takže u těch lidí je to hodně o nějakým, tomu říká se leadership, ale...
No, ten leadership je takový buzzword, víš co, jakože vlastně bavit se s někým o leadershipu je to takový...
Víš, jak na takový jako korporátní
jo, keci.
Ale je to vlastně úplně strašně jednoduché, jako spousta ostatních věcí, chovat se k těm lidem férově, rovnoceně, vnímat je prostě jako partnery, ne jako podřízený a mít samozřejmě trošku čuch na dobrý lidi. Co jsem dělal jako velkou chybu, že pokud jsem nabral někoho, kdo dobrý nebyl, tak jsem se neuměl takovýho člověka zbavit. To byla jedna jako z největších chyb, co jsme tam měli, že jsme tam třeba měli jako toxičtější lidi a já jsem pořád jim dával šanci, nebo jsem si říkal, že to je moje chyba, snažil jsem se nějak posunout. Teď vím, že bych prostě řekl, hej, sorry, nefunguje to, pojďme se rozloučit, a prostě jsme oba dva spokojení a byl by to OK. Takže to byl jeden jako z těch failů. Který jsem tam změl.
Ale ještě, když říkáš toxický lidi, tak předpokládám, že to není vždycky o pracovním výkonu. Že to je jako přesně nějaký package, i jak se díky nim sedí ty další lidi a tak.
Málo kdy to bylo o tom pracovním výkonu. Jo. Většinou to bylo o tom, že musíš najít nějakou kombinaci lidí, kteří si navzájem sednou. Jo. A můžeš mít i ty toxický lidi navzájem si sednou a může to fungovat v pohodě. Můžeš mít šéfa, kterýmu vlastně vyhovují toxický lidi. A je to vlastně celý fajn a můžeš mít firmu plnou toxických lidí a oni si to neuvědomujou a všichni jsou spokojení. A to vlastně OK, protože toxický lidi by měli někde pracovat.
No, jasně.
Ale my jsme tam měli jako fakt štěstí, že to core bylo tak nějak jako navzájem spojený a bylo blbý, pokud tam přišel někdo, kdo to začal rozbíjet. Takže, no. Což zase trvá jenom do určitý doby. Potom, když už máš jako firmu o 80-100 lidech, tak je to úplně jako jiná hra a už to neřešíš jako třeba v té kvázi rodinné firmě, kde máš 20-30 zaměstnanců, takže jsou to nějaký fáze a třeba u toho korporátu, když máš 200-250 lidí, tak tam nemůžeš čekat, že tohle stále už to řešíš trošku jinak. Už je to jako zase trošku jiná alchymie. Ale myslím, že na začátku... Podle mě super se dostat na firmu o 20 lidech, to už znamená, že máš třeba 15-20 milionový obrat. A tam je to hodně o tom najít jako tu správnou kombinaci lidí a nebrat lidi jenom kvůli výkonu, což potom je vlastně samotný působení takového člověka, i když výkonný je tak kontraproduktivní.
Mě možná zajímá teď v kontextu toho, že půjdeš novou firmu, jako víš, máš pocit, že nějaká ta velikost je třeba ideální, nebo že tě vlastně nejvíc bavila, víš, protože jsou lidi, kteří mají ten mindset více lépe, prostě když to někdo zvládne dát za miliardu, tak proč bych nemohl já, a když někdo má 10 miliard, tak proč bych nemohl já. Já nevím, jestli ty vlastně dneska vidíš, jako že si říkáš, hele, vlastně kolem těch 50 lidí mi bylo nejlíp.
Mě bavily úplně všechny fáze, jako samozřejmě tě baví, když jdeš do kanclu a máš tam jako dvě patra v Karlíně, tyjo, a je tam jako stovka lidí, projdeš si tam po kanclu, každý tě zdraví, komu by to neudělalo jako dobře na jako, jo.
Jasně.
Stejně tak mě bavilo, když nás tam bylo 10, snali jsme se, chodili jsme na grilovačky, a nebo u mě jsme ještě tam dělali karaoke party a tak. Všechno má jako něco, a vlastně všechno jsem si užíval, jo, že snažil jsem si to užít. Teď je to trošku jiná hra v rámci toho nového projektu, že už mám nějaký peníze. A jdu jenom po seniorních lidech. Jdu jenom prostě jako po těch háčkových hráčích a mám teď jako v tom co-founder týmu. Mám vlastně lidi, kteří jsou v tom, co dělají, podle mě jako jedny z nejlepších. Mm-hmm. Protože si to můžu dovolit, samozřejmě, pokud ty peníze na to nemáš, tak musíš ty lidi vychovat.
Mm-hmm. Takový to, nejsi dost bohatý, abys nabíral juniorní lidi.
Ale i těch juniorů, jakože upřímně, já bych to neskazoval, že... Jo. Já když jsem dělal pohovory, tak jsem se vlastně nikdy nekoukal na školy, co ty lidi mají. Ani vlastně na ty životopisy samotný, vlastně mi to bylo ukradený, jako co kde dělal. Vlastně vždycky to bylo o tom nějakým prvním, já se znovu použiju to slovo břink, prostě nějakou chemii mezi tím člověkem, ať už v tom mailu musíš prostě vidět, že to ne, ten mail neposlal jako na 100 různých firm, ale prostě poslal to tobě a chce pracovat u tebe. A potom na tom pohovoru je to o tom během té půl hodinky, hodinky zjistit, jestli ten člověk umí nějak logicky přemýšlet, jestli to nějak rozumně přemýšlí, jestli to není Flink, a potom vlastně můžete ho naučit cokoliv, jakože krom toho, že asi nevychováš tam programátora jako za pár měsíců, tak vlastně lidi, kteří se hlásí na nějaké pozice, tak se říká, hele, možná by pro to bylo lepší tohle z toho, a cokoliv se v té firmě naučí za pár týdnů, měsíc, dva, prostě pokud tě to baví a pokud jsi na to vhodný, tak je úplně jedno vlastně, co děláš.
Hele, k tomu růstu mě ještě napadá, myslíš, že byly v té historii ShopTetu nějaký zásadní jako breaking pointy, takový to, hele, teď jsme jako něco udělali a najednou to prostě šlo jako.
Oni jsou jedný jako z velký breaking point. Palacky by byl rád. tak jsou ty zaměstnanci samotní, jakože já jsem to odsledoval, jsou to 4, 20, 50, 100 a dál. Tady to byly jako limity, kdy se to vždycky lámalo a vždycky tam bylo takový to starousedlíci vůči nováčku, jakože vždycky tam byly jako rozetře, jako za nás se tohle to nedělalo a to říkalo, tak to změnilo prostě. A málo kdy se stalo, že ty starousedlíci to zkousli, jakože je to jako hloupý, ale prostě vlastně vždycky byli zvyklí na nějaký paradigma prostě těch vzorců chování v té firmě a najednou se to začalo lámat. Jo. A vlastně se zjistil, že častokrát, ano, to je normální, ale jakože po třech letech prostě by si v tvým zájmu je, aby si vyzkoušel toho víc. Tak většinou tak to bylo 2,5-3 roky, kdy prostě ty lidi si řekli, OK, jdu zkusit něco novýho.
Už jsme si dali jako to, co jsme si mohli dát.
No a vlastně, ale že i neskousli tu změnu samotnou, jako že neskousli...
Jako šel jsem do nějaký firmy a ta firma už je dneska jiná.
A teď kontinuáci tam přišli. Jo. Ještě velký zlom byl, když jsme nabrali obchodníky a že tam přišli ty borci v těch kvádrech, ty 25 letý a udělal to úplně jinou dynamiku jako v té firmě. Samozřejmě, teď je to všechno OK tam, ale tady nevím, proč máme obchodníky, aby jsme nikdy nepotřebovali, máme té PPCčka. Prostě je to... Je to změna. Člověk by se měl adaptovat. A máme tam jednoho programátora, který vydržel od začátku. Ten tam vlastně hned po mně měl nejvyšší číslo v měsících. A jednu holčinu. A jinak mi přijde, že tam bylo tak 6-7 generací lidí, kteří se navzájem jako vystřídali. Potom hezky se koukám ty fotky zpátky a vlastně vidíš tam úplně jiný skupinky lidí, kteří se navzájem moc nepřekrývají.
Ono je pravda, že od 2009 nějakých 14 let teda, dneska 6-7 generací, to tak jako vychází, no, ty 2-3 roky.
Je to tak. A to bylo jako zlomový okamžiky, se vrátím k otázce, jako co se týče lidí. Ale těch ostatních fází asi ne, všechno to bylo tak nějak průběžný. Jako my jsme neměli to, co může mít možná pár startupů jako v Čechách, že naberou velký prachy a teď začnou dělat takový ty klasické chyby, že velký kanceláře a tady Mercedesy a pozicovatelný stoly a podobný blbosti. A najednou jako se to stane jako velká, nebo se to změní jako z malý firmy, jako skokově na velkou a pokud nemáš ty zkušenosti s tím uřídit tohle z toho, tak podle mě zákonně tě to vede k failu a většinou to fail je. Takže my jsme měli ten růst organický a nemyslím si, že tam bylo něco jako mega zásadního. Samozřejmě kanceláře jsme měli asi 5x. A třeba produktově to bylo hodně jako...
No já jsem si všiml třeba toho jednoho momentu, kdy si vlastně někde říkal, hele, přestali jsme dělat jako customizované věci. Což mi vlastně přijde docela jako...
To byl možná jeden z těch jako zásadnějších okamžiků, kdy jeden den jsem si řekl, že už prostě nebudeme dělat to, co chtějí klienti.
No.
Že jsem si uvědomil vlastně, že mi moje tudučko plní požadavky mých zákazníků a nemá prostě na to, co chci dělat já. A ze dne na den, prostě to bylo z minuty na minutu, jsem říkal, kašlem na to, co říkal. A přestali jsme dělat custom úpravy. Vlastně to bylo něco, co jsme umožňovali zákazníkům, že si mohli zaplatit, my jsme jim udělali nějakou feature, nebo třeba na webu něco jsme jim naprogramovali. Ale my jsme zjistili, že nám to strašně blokuje jakýkoliv budoucí vývoj, že jakákoliv šablona upravená nám blokovala cokoliv, co děláme v budoucnu, protože se k tomu musela vracet. Ani se to finančně nevyplácelo nic a dělali jsme to kvůli tomu, že jsme měli takový ten strach odmítat peníze, jo, což taky nás spousta lidí. Neuměli jsme říkat ne. A v tom okamžiku, když jsem řekl, jako, že končíme, tak samozřejmě se slítli jako naštvaní zákazníci a ale vlastně za měsíc mi už začali psát vlastně, že to možná bylo dobrý rozhodnutí a za rok jsme začali utíkat jako konkurenci, že oni přesně byli zatavení v tom, že dělali všechno to, co chtějí klienti, což málo kdy ty klienti věděli vlastně, co chtějí. Oni si mysleli, že vědí, a buď to někde viděli a nechápali ty souvislosti, anebo neviděli ty možnosti jiný, který jim můžeš nabídnout, prostě přišli a řekli, já chci tohle. Říkali, ne, prostě máte tady nějakou jinou variantu a funguje to úplně stejně, prostě udělejte to takhle.
No ale jako neuvažoval si tenkrát, já nevím, o nějaký partnerský sítě a tak, trošku něco, jako mají ty velký jako SaaSový služby, hele, my tady děláme nějaký produkt a pak máš síť partnerů, která si hraje s těma implementacemi a customizacemi a tak dále?
To je jeden z projektů, který jsme udělali, to je partneři a je to vlastně velký katalog vlastně prověřených, s každým scházíme a scházejí. A máme tohle stále přesně, že jsme přestali dělat ty úpravy. Udělali jsme tam nástroj pro to, aby to mohl dělat někdo zvenčí. A ty úpravy byly jako mimo to jádro, takže vlastně cokoliv, co tam upravili, nebo my jsme upravili, tak to nezasáhlo do toho shopu, anebo minimálně s tím, že těm partnerům jsme dávali vědět. Takže přesně jsme si udělali síť kodérů, kteří vlastně dělali různé úpravy. A jsme říkali prostě, tady máte nástroj, tady máte partnery, domluvte se s nimi. A funguje to. A je to mnohem líp škálovatelný. Potom jsme připravili nějaký APIčko a vlastně začaly ty služby se napojovat sami jako na ShopTech, takže je tam marketplace s aplikacema a to bylo další podle mě jako koule na nohy pro spoustu podobných firm, že začaly dělat ty napojení na různé služby, ale každý to napojení tě prostě zdrží v budoucnu. Jo. Prostě musíš udržovat a oni změní APIčko a musíš to udělat znova. Jsme řekli ne, prostě udělali jsme nějaký API rozhraní a prostě řekli jsme firmám, vy se napojte na nás. Funguje to výborně.
Ale ještě mě napadá vlastně trošku jako odkročit od ShopTetu celkově k té e-commerce, protože mě vlastně překvapilo, když jsem viděl nějaký rozhovory, že vždycky ten názor byl, hele, i přesto, že to Česko je ta e-shopová velmoc a je jich tady hrozně moc, že jich bude ještě víc. A jestli to vlastně do dneška vidíš nebo tak chápeš, protože na jednu stranu jako vidíš i ten trend v té e-commerce, že jo, těch jako velkých hráčů, který toho jako polikají víc a víc a jako vlastně mám, jako vlastně nevím, jestli je dneska dobrá doba ještě zakládat malý e-shopy.
No, tu e-shopovou velmoc, že to jsme použili poprvé v nějakým PR-ku.
Jo, a od té doby to všichni vědí.
To o tom, co řekneš, že se má říkat o tom trhu. Je pravda, že těch e-shopů je hodně, ale vracím se znovu k těm personám, jo. Pro většinu těch e-shopařů není motivace z toho udělat auzu. Prostě je pro ně motivace mít nějaký podnik. A úplně stejně, jako když se půjdeš podívat tady na ulici, tady je spousta krámků, který podle mě vydělávají, tak jakože přežívají, mají nějaký slušný živobytí, zaplatí si dovolenou auto, tak úplně stejně u těch e-shopů. A tyhle si tady budou furt prostě to, že máš tady Allegro přijde a že tady mall udělá nějaký marketplace a tak. To vlastně nemá žádný vliv na tady ty lidi. Jo. Prostě pořád se najdu svůj klientelu úplně stejně tak, jako když Primark na Václaváku prostě neřekne, že v okruhu 100 kilometrů tady nebude žádný jiný obchod s oblečením, tak stejně to funguje na tom internetu. Jo. A když si porovnáš, kolik je kamenných krámků a podnikatů, prostě těch krámů může být jako 100 tisíce, tak jestli tady je jako 50-60 tisíc e-shopů, tak je to pořád ještě málo. Jo. Ten potenciál je tam podle mě ještě větší a spousta těch lidí, co by mohli nabízet služby online, taky nenabízí. I pro ty lidi, kteří k ním chodí jako fyzicky.
Je pravda, že jsi mi to docela zajímavě připomněl, že já mám vlastně taky mini jako ShopTetí e-shop a je to vlastně jenom, hele, mám knížku a mám tady nějaký triko a lidem, kteří jako mají rádi můj podcast, říct něco si kupte a jo a vlastně přesně, není to jako business, ale je to jenom nějaký způsob, jak něco jako dodávat a třeba tady těch jako tvůrců nebo nevím, influencerů a tak dále, který jako naskakují na tuhle vlnu, je taky docela hromada, že jo, dneska.
No, já se nemyslím, jako, že se tam bude nějak smrákat, že vidím to jako ještě prostor pro rozvíjení a hlavně tam budou jako nový typy služeb a jako přidaný služby a tak dále, takže podle mě tam pořád budoucnost je.
Jo, protože jako já mám pocit, že poslední dobou se mluví o tom, že e-commerce je v podstatě jenom jako marketing a logistika a samozřejmě nějaký IT, ale jako pomocí služeb jako ShopTeta takhle to IT dokážeš hodně jako odstranit.
Jo, podle mě to IT jako tady v té době už nemusíš řešit jako vůbec, těch služeb je relativně dost. Je pravda, že spousta klientů je zvyklá na takový to, co se namyslel u Alzy, že jsi v Praze schopný jako rozbije si ti klávesnice a do hodiny máš na stole novou. takže to z toho očekává, ale pořád jsou úplně OK, když to přijde za dva dny, což naprosto většina těch shopů zvládá. Je tam spousta lidí, co vyrábí nějaké svoje vlastní produkty. Jo, že s okolností jako ve firmě jsme měli, nebo máme, mají lidi, kteří mají sami vlastně shopy, vyrábějí sukně, prodávají jídlo pro zvířata. Je tam jako relativně dost lidí, co mají sami shop. Mm-hmm. A chodí do práce, jakože mají prostě třeba jako ten e-shop, chodí do práce a baví je prostě něco vyrábět, chtějí to nějak prodat, ale není to o tom, že očekávají, že tam budou mít miliardový obraty. Mm-hmm. Že třeba ani nemají tu ambici a tu motivaci.
Ale mně se líbí, jak trošku jako je cítit, víš, že furt se bereš jako, že ten shop teď je asi tvoje dítě a je to naprosto přirozený.
Po 14 letech je strašně jako to odpustit.
Začít říkat o ní místo my. No, ale jak to vlastně dneska vnímáš, víš, protože zase spoustu podnikatelských příběhů má takovou tu etapu, tak jsem to prodal a pak jsem dva roky hledal smysl života a přemýšlel jsem, co dál, a vlastně dneska řeším, jestli to bylo správné rozhodnutí. Jak tohle v sobě máš jako vyřešený?
Já jsem to měl postupně, já jsem vlastně odešel, možná 3 roky budou, jako z pozice CEO nejdříve, že vlastně jsem byl jako relativně vyhořelý, vlastně po 12 letech už jsem potřeboval pauzu.
Takže to nebylo tak, jako že vlastně, víš, jako že by to bylo, hele, Míro, už to někomu předej, kdo má jako skillset zase třeba trošku jiný, bylo to tak jako, já už jsem vlastně unavený, chci to někomu předat, no, to
jako
kormidlo.
Se šlo jako v mém životě jako víc věcí najednou, takže vlastně bylo fajn si dát pauzu. Zemřel mi třeba kamarád jako 44 na infarkt, já jsem si říkal, to já prostě asi nechci 40 zemřít na infarkt jako na přepracování a to. Takže to bylo shodou okolností začátkem covidu. A takže jsme to využili jako na příležitost tu firmu poslat zase trošku dál. Ale trošku problém, že to ani není o tom, že hledáš jako někoho s jiným nebo lepším skillem, ale hledáš jako novýho člověka, protože jako lidi podvědomě tíhnou k tomu, že pokud jsou na nějaký pozici, která je stresující, jako dlouhodobě stresující, tak vlastně podvědomě se snažíš hledat ty útočiště, kdy prostě si dáš pauzu. A ty útočiště nejsou ty místa, kde se vyhrává jako ty nový bojiště. Takže ty se můžeš jako CEO po x letech boje vlastně jako nevědomky stáhnout do defenzivy a přestaneš jako útočit, což jako v tom biznesu musíš furt útočit. A je to vlastně potom to největší úzký hrdlo růstu té firmy, ten samotný šéf jako na vrcholu. Což jsem si uvědomil, že se vlastně děje, že říkal, ty, já vlastně asi nechci jako expandovat, protože jsem věděl, co všechno to bude obnášet a jak to bude náročný, a šel jsem jako tou safe cestou. Takže kvůli tomu jsem se rozhodl vlastně to místo přepustit. A potom jsem měl asi rok, kdy jsem to fakt flákal, jakože jo, ještě do toho ten covid. Takže jsem na PlayStationu dohrál spoustu her a užíval jsem si prcka a tak. A potom jsem si vlastně říkal, co dál, ale jsem si uvědomil, že mi to strašně chybí, jo, že mi chybí to budování, že mi chybí to řešení těch fuck-upů a těch půtek v kuchyňce o tom, kdo naposledy neuklidil nádobí a kdo by měl vyklízet myčku.
Správná CEO práce.
Na to vlastně někde vynalezne nějaký sasový řešení, tak no. Strašně zbohatne. Management myček v korporátech. A vlastně jsem si říkal, že chci využít ty zkušenosti, které jsem nabil, že mi to vlastně chybí, to vedení té firmy, budování něčeho, ale že chci dělat něco smysluplného, co že se nechytnu jenom nějakého trendu kvůli tomu trendu, ale že chci dělat něco úplně stejně tak jako v tom ShopTetu, že prostě jsem měl předtím e-shop a bylo mi to blízký. Takže jsem vlastně našel jeden velký pain, který jsem měl ještě jako CEO ShopTetu a nějak jsem si to začal validovat a proběhlo asi rok příprav předtím, než jsme spustili teď vlastně vývoj té nové aplikace. Takže bylo to vlastně nějaká přirozená transmise z toho, vedu tady firmu, která už je rozjetá a já prostě dominantní postavení na trhu, ale vlastně, že to zase tolik nebaví, protože už, je to, už to není žádná výzva. Byl jsem unavený a postupně vlastně to přirozeně vedlo k tomu, že jsem si říkal vlastně, že chci vyzkoušet něco nového, že si vlastně chci trošku užít i těch peněz vlastně z té firmy, prostě tak čemu ti to bude jako na stranu kolena. Ale vlastně největší motivace byla vyzkoušet si něco nového, vlastně zkusit si znova vybudovat něco nového.
Ta VC dráha tě úplně nepřišla ti zajímavá, což je takové jako velmi častý případ.
VC dráha.
No, takový to, vydělám ty peníze, tak budu pomáhat dalším a investovat, jo, do startupů a tak dále. Tohle ještě není konec tohle rozhovoru s Miroslavem Uďanem. Pokud chcete ten zbytek tohle rozhovoru a další podnikatelské lekce, jděte na web businesscast.cz a tam vlastně máte jasné instrukce, jak dál. Tou branou do prémiového světa používám službu Forendors, bývalý Piki, vlastně forendors.cz, kde se můžete stát členem a nejen, že uvidíte zbytek tohle rozhovoru, ale i všech minulých a budoucích businesscastů, a do toho tam dělám zajímavý Q&A, ať už se mnou nebo z hosty podcastů. Máme tam různý offline setkání a zajímavou online komunitu, takže přijďte se podívat, myslím si, že vás to bude bavit. Pokud jste na té podnikatelské cestě trošku sami, ocenili byste společnost dalších lidí, mít se s kým poradit nebo se nějak vzájemně podpořit a hlavně získat ty praktické podnikatelské tipy, které podle mě na tom českém internetu za stolik nejsou, protože se všichni drží ve své kapse a ve svém rukávu, tak se připojte. Takže ještě jednou, pokud všechno tohle chcete, jděte na web businesscast.cz, kde uvidíte všechny díly podcastu a instrukce, jak se dostat ke zbytku tohohle dílu. No a s vámi všemi se uvidíme zase u dalšího dílu. Příště přijde Petr Ludvík, bude to hodně zajímavý, pobavíme se o tom, jak funguje Grow Job Institute, jak fungují dneska přednášky, business dělání přednášek a vzdělávání webinářů a tak dále. Takže těšte se na to, uvidíme se příště, čau.